Ang pelikulang Mad Max Fury Road ay humagibis sa seremonya ng 88 Academy Awards at nanalo ng 6 beses. At ito ay nagdulot ng record na 8 panalong Oscars para sa mga Australiano. Samantala, nanalo si Leonardo DiCaprio ng kanyang kauna-unang Oscar sa kanyang mahabang 25 taong karera para sa pagiging bidas sa pelikula ng paghihiganti, ang The Revenant. Narito ang ulat. Nagsimula ang Oscar sa pagharap ng punong abala Chris Rock sa mga bumoto sa Academy sa kanilang kabiguan na inumina ang mga itim na artista. Isang issue na lumikha ng kontrobersiya bago ang seremonya.
Well, I'm here at the Academy Awards, otherwise known as the White People's Choice Awards. You realize if they nominated host, I wouldn't even get this job. So y'all be watching Neil Patrick Harris right now.
Sinabi niya, marami pa ang dapat gawin para itaguyod ang diversidad sa Hollywood.
You know, it's not about boycotting anything. It's just we want opportunity. We want the black actors to get the same opportunities as white actors. That's it. That's it. You know? Just, you know, not just once. You know, Leo gets a great part every year. And you know, everybody, look, all you guys get great parts all the time. But what about the black actors?
Kahit pa man nanalo ng 6 beses na gawad ang Mad Max Fury Road, sa kabalintunuan, ang magaling na direktor nito, George Miller, ay umalis ng Hollywood Dolby Theater na walang bit-bit na tropeyong pauwi. Natalo si Miller sa pagiging best director at kasama niya sa nominasyon ang producer ng pelikula, Doug Mitchell, na di rin nila nakuha ang kategoryang Best Picture. Nakuha ni Alejandro Iñárritu ang gawad na best director para sa pelikulang The Revenant. Habang ang pinakamalaking upset sa kagabihan ay ang pagkapanalo ng Best Picture ng pelikulang Spotlight, isang pelikula hinggil sa investigasyon ng Boston Globe sa pang-aabuso sa isang bata ng mga Romano-Katolikong pari. Ang nanalo para sa Best Actress ay si Brie Larson sa pelikulang Room at tinalo niya ang pagganap ng Australianong Kate Blanchett bilang Carol. Pinasalamatan niya ang mga nanonood ng sine sa kanyang talumpati.
Thank you to everyone who participated in Room. Thank you to all of you who saw it. Thank you to the fans. Thank you to the moviegoers. Thank you for going to the theater and seeing our films. I appreciate it. Thank you.
Subalit, ang pinakahintay ng lahat sa gabing yon ay napunta sa bituin ng The Revenant, Leonardo DiCaprio, na sa wakas, pagkatapos ng 6 na nominasyon sa mahigit na 25 taong karera sa Hollywood, ay nagwagi ng Oscar bilang Best Actor. Ginamit niya ang kanyang talumpati para hikayatin ang mas malawak na pagkilos para labanan ang climate change.
Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species. And we need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters or the big corporations, but who speak for all of humanity, for the indigenous people of the world, for the billions and billions of underprivileged people who will be most affected by this.
Samantala, isang Pilipino-Amerikano ang nagwagi bilang co-director ng Best Animated Feature Film. Si Ronnie Del Carmen, ang co-director ng pelikulang Inside Out, na nanalo rin sa Golden Globe. Tinalo ng Inside Out ang mga pelikulang Anomalisa, The Good Dinosaur, The Peanuts Movie, at Shaun the Sheep Movie.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.